Jamen, velkommen til møde, eller til bibeltime, bibelundervisning. Vi skal lige starte med at bede, inden vi skal høre Guds ord. Halleluja, Jesus. Herre, vi takker og priser dig, at du er til stede her, Jesus. Og vi takker dig for, at vi ved, at du har noget godt til os, Jesus. Det priser takker vi dig for, Herre. Jeg beder om, Herre, at du vil røre ved vores hjerter, Jesus. Jeg beder om, at du vil gøre dit ord levende, Herre. Og jeg beder om, at du ved Helligånden, Herre, må lukke dit ord op for os, Jesus, sådan at det må, Herre, blive til liv for os, Jesus. Det priser jeg dig for, Herre. Tak, Herre. Jeg kan bare stille mig til din rådighed, Jesus. Og Herre, så takker jeg dig for, Herre Jesus, at du er den, som bringer bud, Herre, i Jesu navn. Amen, Jesus. Ja, det som Herren har lagt på mit hjerte for i aften, det har jeg givet overskriften. Kristus, min nye identitet, eller Kristus identitet, eller hvad du vil kalde det. Noget i den stil der i hvert fald. Det er det, det kommer til at handle om. Og vi skal starte om i Esajas bog, kapitel 50, og vers 4 og 5. Kapitel 50, og vers 4 og 5. Der står der sådan her, og det er Esajas, der siger sådan her. Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg ved ikke tilbage. Og der er flere ting i det, vi lige så skal have fat i her, og det Esajas han siger. For det første så er det her med, at Herren han har givet mig disciplenes tunge. Han har ikke givet mig bedrevidenhedens tunge. Han har ikke givet mig mesterens tunge, men han har givet mig disciplens tunge. Det siger lidt om det sindelag, hvad hedder det, Esajas han var af. Han var ikke en, der ligesom vidste alting, men han vidste, at han var disciple af Herren, og han havde fået disciplenes tunge. Og det vi ellers skal have fat i, det er, at Herren har givet ham det, og Herren han har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Og hver morgen så vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Det er noget med en indstilling i vores sind at have, hvad det er for en indstilling, vi har, når vi hører Guds ord, og når Herren han drager på vores hjerter, at vi kommer ikke med forudtaget tanker eller forudfattethed, inden vi skal høre, hvad Gud han har at sige. Men vi kommer med disciplenes øre, og han vækker mit øre. Og det er utroligt vigtigt, at vi rent faktisk kan høre, hvad Gud han siger. Og at vi rent faktisk har sådan en forbindelse her, ligesom Esajas han starter med at sige her, hvordan at Herren han vækker hans øre hver morgen. At han har et lyttende øre. Han lytter efter, hvad Herren han siger til ham, hvad Herren han ønsker at åbenbare for ham. Det er indgangen, kan man sige, til vores vandring med Jesus. En ting er, at blive født på ny, og at du har blevet frelst af noget ved tro. Men så er der også noget, der hedder en videre vandring med Jesus, og det er, at du har dine øjne og dine ører, de er blevet åbnet, så du kan høre, hvor vejen den går, hvis man kan sige det sådan, og du rent faktisk kan gå i den retning, som Herren han leder dig. Og så siger han her, jeg var ikke genstridig, og jeg ved ikke tilbage. Og det er jo selvfølgelig både i forhold til den måde at høre Guds ord på, at han var ikke genstridig i forhold til det, han hørte, og jeg ved ikke tilbage. Men det, der også ligger i det her, på det her sted, det er, at han var ikke genstridig over for det budskab, der blev lagt på hans hjerte, og han ville ikke tilbage med at dele det. Det, som han havde fået, det var også det, han gik med. Det tror jeg er vigtigt, og jeg har skrevet det her som en, at det er en nådesbetingelse i liv og tjeneste. Og det kan man måske lyde sådan lidt selvmodsigende. Jeg smagte i hvert fald meget selv på ordet derhjemme, da jeg ligesom skrev det ned, at det er en nådesbetingelse i liv og tjeneste. For hvordan kan noget være en betingelse, når det samtidig er nåde? Men det er en nådes betingelse. Det er nemlig det, at det er bare noget, at du kan få lov at høre, hvad Gud han siger. Men det er også en betingelse, at du rent faktisk også gør, kan man sige, og vandrer i overensstemmelse med det, Gud han siger, og du lytter til det, han siger, og du går i den vej. Og det kommer vi til at høre meget mere om nu her, så kan jeg måske bedre forklare det i løbet af forkyndelsen her, eller undervisningen. Vi skal videre om i Nye Testamente, og vi skal starte i Kolossenserbrevet kapitel 1 og fra vers 9 til 11. Og det er Paulus, der siger det her. Han siger sådan her. Derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve som Herren vil det. på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt og til al udholdenhed og tålmodighed. Det jeg godt vil have, at vi skal have fat i her, det er det her, at Paulus han beder om, at de må få fuld kundskab om Guds vilje, og det han taler om åndelig indsigt. I den gamle Bibel så mener jeg, der står noget med, at vi må få åndelig forståelse. Fordi det er det næste skridt, det er jo ligesom det, der er, hvad kan man sige, hvad hedder sådan noget, årsag, virkning, det er virkning. Virkningen er det, som, Esaias han talte om, det her med, når Herrens ånd, han får lov at lukke vores hjerter op. Det er utrolig vigtigt, at vi får åndelig indsigt, og vi får åndelig forståelse, at vi ser Guds ord, hører, hvad Guds ord taler på en åndelig måde, hvis man kan sige det på den måde. At det ikke bare bliver menneskelig visdom eller teologisk forstand, men at vi må få åndelig indsigt. Og hvis du lægger mærke til, hvordan at Paulus han beder i stort set alle sine breve, så beder han om det her. At de må få åndelig indsigt, og de må få fuld kundskab om Guds vilje, så vi kan have levet som Herren han vil det. At vi må få åndelig indsigt. Det er utrolig vigtigt, at du har åndelig indsigt. Ikke bare det, at du har indsigt. Som jeg har skrevet her, åndelig forståelse, det er sand erkendelse, og det er en nødvendighed i vandringen med Jesus. Og det er også en nådesbetingelse. Det er også en nådesbetingelse. Det er bare noget, at du kan få den her åndelige forståelse. Det er bare noget, at du kan komme til erkendelse af, hvem Jesus Kristus han er. Det er bare noget. Og så alligevel, så er det det, som Jesus han siger, at den som søger, han finder. Fordi det er en åndelig lov, som er i Guds rige. I et nu kan det gives dig. I et nu, så kan Herren gøre det levende for dig, så det bliver fuldt åbenbaret for dig. Det bliver fuldstændig levende og klart, hvad det er, Paulus han taler om her. Men det er også en sandhed, at den åbenbaring, den gives som regel til den, som har et søgende hjerte. At du har et hjerte, som søger Herren. At du har et hjerte, som er... som jeg sagde, det her, ikke har mesterens tunge, hvis man kan sige det sådan, ikke sådan har alle ting på det rene fra starten af, men du rent faktisk har et disciples hjerte, at du har et ydmygt sind, og du er søgende efter, hvad er det Herren han siger? Hvad er det Herren han ønsker at fortælle mig? Vi kan jo høre stolpe op og stolpe ned af mange prædikner og forkyndelser, vi kan læse mange bøger, som er sunde og gode og vidunderlige, og så kan det alligevel ligesom bare ryge hen over teflonhjelmen, som jeg plejer at sige. Det rammer lige på der, og så ryger det videre. Du har hørt det så mange gange, at du næsten kan citere det i søvne. Men det hjælper dig jo ingenting, hvis ikke at det bliver liv. Derfor er det vigtigt det her, at du rent faktisk har sand åndelig indsigt, og du har fået fuld kundskab om Guds vilje. Fordi ellers, siger Paulus jo videre her, så kan vi ikke leve, som Herren vil det. På alle måder ham til behag og få lov at bære frugt og vokse i gode gerninger. Fordi hvis det er noget, at der ligesom kommer af mig selv, så er det jo noget, jeg skal til at stræbe igennem. Så er det noget, jeg skal til at stræbe igennem de her gode gerninger. Men når du ser, hvad det er, Jesus han allerede har gjort, og hvad det er for en vidunderlig identitet, du har sat ind i, så ser du, at den kraft den kommer slet ikke fra dig selv, men det er hans liv i dig. Men du kan jo forsøge at arbejde de her ting ind hos dig selv, og forsøge at arbejde dem ud, og alle de her forskellige ting. Men så viser det jo, at du ikke har åndeligt indsigt. Så viser det, at du ikke har åndeligt forstået det, hvis man kan sige det på den måde. Men have et søgende hjerte, det er vigtigt. At have kærlighed til sandheden, så du ligesom søger, at du har en ånd, som søger ud, og hele tiden søger, hvad er det Herren, han ønsker at sige til mig. Man kan læse i Salmernes bog, jeg tror det er Salme 119, om det her med, at hans øjne hele tiden søgte efter Herren. Hvornår giver han mig svar? Hvornår taler han til mig? Hvornår siger han et ord, som kan vederkvæge mit hjerte? Det er det sind, vi må have af, være af, når vi læser og vi beskæftiger os med Herrens ord. Paulus han siger videre i Efeserbrevet kapitel 1 og vers 17-19, der siger han sådan her, og det kender vi også så godt. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham. med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Der har du det igen, at Paulus, han beder om, at I må få visdoms- og åbenbaringsånd. Til hvad? Til at få større kundskab? Nej. Til at erkende ham, til at komme til erkendelse af personen. Altså, at de kommer til at kende Jesus, en person, Jesus. Ikke det, at de kommer til at forstå håbet sådan rent teologisk, at de sådan forstår alle dogmernes betydning, og hvordan alle de her ting, de hænger sammen, det er også vigtigt. Men det er ikke det, han beder om her. Han beder om, at de må komme til erkendelse af personen Jesus Kristus, og deres hjerter der, de må blive fuldt oplyst, og det står i perfektum, tid her, at deres hjerte er fuldt oplyst, at de ser det fuldt ud, og det erkender det er epignosis, som betyder ret forståelse. Og der har du det igen, det er åndelig forståelse, det handler om her. At du ser Jesus sådan, som han i virkeligheden er. Det kan du også læse om, jeg tror det var også i det brev, vi læste lige før, i Kolossenserbrevet, hvor der står om, hvordan at Epafras han forkynder dem Guds nåde, som den i sandhed er. Det vil altså sige, at der er noget, der hedder en falsk Guds nåde, hvis man kan sige det sådan. At vi må lære Guds nåde at kende, som den i sandhed er, det er vigtigt. Det er vigtigt. For ellers så kan vi jo nemt gå og bedrage os selv. Der er forskel på at kende skrifterne, og så det at kende skriftens forfatter. Der er forskel på at kunne udlægge alt om de sidste tider og de første tider, og så det at virkelig kende ham, som hvad kan man sige, er fremtidens ophav, og ham, som er, også er i bagude, hvis man kan sige det sådan, fordi Jesus han er jo alle steder på én gang. Der er forskel på det, og så det at kende Jesus Kristus. Men det største ønske, Gud han har for dig og mig, det er, at vi virkelig må komme til erkendelse af, hvem Jesus Kristus han er. At vi må komme til erkendelse af hans søn, det er selve grundlaget for åndelig vækst. Hvis du ikke har det, så har du ingenting. Så kan du læse bøger fra nu af, og så resten af din tid ud. Det hjælper dig ingenting. Intet. Så det er altafgørende, at du har visdoms- og åbenbaringsånd i din erkendelse af ham. Det er altafgørende. Det er altafgørende, at du får åndelig forståelse, og du ser sådan, som Guds ord siger, at tingene de ser ud. Og som sagt, den her åbenbaring, den fås ud fra Guds ord, og den gives til et søgende hjerte. Vi bilder os noget ind, hvis vi tror, at vi ligesom kan leve et liv, hvor vi rent faktisk ikke søger Gud. Og Gud han så ligesom sådan, så gør han det bare lige pludselig fuldstændig levende og klart for os. Så bilder vi os noget ind. Hvis vi tror, at det er bare noget, der kommer ligesom dumpende ned i turbanen, hvis man kan sige det sådan, fuldstændig umotiveret. Herren, han kan jo tale til os på den måde. Det er ikke det, jeg står og siger, at han ikke kan. Men det er ikke det, der er reglen, hvis man kan sige det sådan. Det mest almindelige, det er, at du har et søgende hjerte, og så kan Herren tale til dit hjerte. Og så leder han dig ind fra åbenbaring til åbenbaring. Jesus han siger sådan her i Johannes evangelie kapitel 8, vers 31 og 32. Så siger han sådan her: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Jeg har også selv før udlagt det her skriftsted på den her måde her, som jeg nu vil stå og sige, at der er en fare for, at man kan komme til at gøre. Fordi at ofte så hører man det her, jeg skal forstå sandheden, og så skal sandheden frigøre mig. Og så har jeg ligesom fokus på det, at jeg forstår det med min forstand altså. Med fokus på forstanden. Og så skal den forståelse op i mit hoved bringe mig frigørelse. Ved det, at jeg ligesom læser nogle ord, og lader de ord ligesom, hvad vil sige, jeg citerer dem fra mig selv, og så forstår jeg det rent teologisk, og så tror jeg, at jeg ved det har fået frihed. Men den forståelse, der tales om her, det er jo den samme forståelse, som den Paulus, han taler om. Han taler om åndelig forståelse. Og som jeg har skrevet her i mine noter her, den forståelse, der taler om, det er åndelig forståelse, og ikke dogmatiske, teologiske sammenhænge. Den første slags, den opbygger, og den anden, den har en tendens til at gøre indehaveren opblæst og selvtilfreds. Det er jo fakta. Så vi må have åndelig forståelse. Vi må have få lov at vandre med Helligånden, og lade Helligånden få lov at gøre ordet levende. Og så forstår vi også tingene, fordi så bliver vores forstand også oplyst. Men det er vigtigt, at vi vandrer med Helligånden der, og lader ham få lov at gøre de ting levende for os. Så det ikke bliver til kundskab. Så det ikke bare bliver til dogmatiske ting, vi får fat i, eller teologiske sammenhæng, som vi synes er fantastiske, og sidder og varmer os selv ved. Fordi der er ikke liv i det. Der er ikke liv i det. Ja, Herren han kan tage nogle af de ting og berøre dem og bringe liv i det. Det kan han. Paulus han forkynder noget helt andet. Han forkynder nemlig det her, som der står i Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 28-29. Ham forkynder vi, siger Paulus, altså Kristus. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom, og det er jo åndelig visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Det er Paulus' forkyndelse, og det er Paulus' sigte med hans forkyndelse. Og hvad var det? Jo, det var at fremstille et hvert menneske som fuldkomment i Kristus. Et hvert menneske som fuldkomment i Kristus. Det var det, der var hans mission. Det var det, der var hans sigte med hans forkyndelse. Det var, at mennesker de skulle se, at de var fuldkomne, ikke i sig selv, men de var fuldkomne i Kristus. Han forkyndte Kristus for dem. Der står her, ham forkynder vi. Der står ikke engang, at han forkyndte budskabet om ham, eller at han forkyndte evangeliet om ham. Det er jo ikke engang det, der står. Der står her, ham forkynder vi. Vi forkynder Kristus, siger Paulus. Og vi formaler enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Og det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Det er vidunderligt. Det er vidunderligt. Og det er den åndelige forståelse, du og jeg må have, at vi får lov at se, at vi er sat i Kristus. At vi får lov at se den her vidunderlige nye identitet, vi har fået i ham. Og at vi ikke tror, at det handler om at skabe fuldkomne mennesker. Altså fuldkomne i os selv. Eller at vi forsøger at skabe fejlfrie superkristne. Fordi at det er op ad bak, det kan jeg lige så godt sige. Så kommer vi til at gå til kort lige med det samme, bare med os selv med det samme. Men det er jo lige præcis, friheden ligger jo netop lige præcis i det, at det er ikke i os selv. Fordi der er ingen af os, der er fuldkomne i os selv. Og Paulus han mener heller ikke om sig selv, at han er fuldkommen. Jeg ved godt, at nogle gange så selv i vores evangeliske kredse, så har vi jo næsten ophøjet Paulus til en helgen, som er ufejlbarlig og har fuldt 100% lys og aldrig nogensinde er næsten ufejlbarlig og kan ikke synde eller noget som helst. Men det er jo ikke det, Paulus han siger om sig selv. Paulus han siger jo noget helt andet. Han taler om fuldkommenhed i Kristus, og han taler om, det er Kristuslivet, der leves ud igennem ham. Og han taler om, at han selv er et misfoster og alle de her ting, han kalder sig selv. Og den ringeste af alle hellige og alt det her. Så det er jo noget helt andet. Det er jo en helt anden indstilling, han har. Det er den indstilling, han går ind for Herrens tro med. Det er ikke sådan, jeg kommer her, og her kommer jeg som stor apostel, og jeg ved jo alting. Nej, han havde også disciplens øre, og han havde disciplens tunge. Og han var også afhængig af, at Herren han måtte tale til ham og åbenbare tingene i ham og igennem ham ud til de mennesker, han skulle forkynde for. Paulus han siger sådan her i Romerbrevet kapitel 6 og vers 8-11. Men er vi døde med Kristus, der tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og dør ikke mere. Døden er ikke mere herre over ham, eller over herre over ham mere. For den død han døde, døde han fra synden, en gang fra alle. Og det liv han lever, det lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er jo vidunderligt. Det er den åndelige forståelse, vi er inde på her. Er vi døde med Kristus? Og det har vi jo hørt masser om i den her menighed. At du er korsfæstet med Kristus. Og jeg er død og alt det her. Og det er vidunderligt. Men Paulus han siger noget mere her. Han siger, men er vi døde med Kristus? Du som siger, du er død med Kristus. Du tror også, at du har gjort levende med ham. For de to ting, de hænger sammen. Og det er jo det, der er selve budskabet her i påsken. Det er jo ikke bare det, at Jesus han døde på korset for vores synd. Men budskabet er jo det, at han opstod igen. Det er jo det, der er liv i. Livet, det er jo i opstandelsen, og ikke i det, at han blev korsfæstet. I korsfæstelsen, der fik vi vores synd sonet og vores skyld betalt. Alt det gamle er forbi på den måde. Men i opstandelsen, der har vi fået et helt nyt liv. Der har vi fået et helt nyt liv. Og det er der fuldkommenheden i Kristus, den, den er. Og det er sandhed der. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og dør ikke mere. Døden er ikke mere herre over ham. Og så siger Paulus sådan her, sådan skal I også se på jer selv. I den gamle Bibel, så står der noget med, at vi skal agte jer selv for døde, eller et eller andet den stil der. Men nu tager vi den nye oversættelse her. Sådan skal I også se på jer selv. Og hvorfor? Fordi I er døde fra synden og gjort levende for Gud i Kristus Jesus. Det er en vidunderlig stilling at stå i. Og jeg kan huske i starten, hvor de her ting, de sådan ligesom begyndte at blive lidt levende for mig, og sådan når jeg ligesom så på de her ting her, så tænker jeg, ja. Og så var det jo ligesom noget, jeg skal agte mig selv for død for synden og levende for Gud i Kristus. Ikke også sådan, at jeg skulle ligesom huske mig selv på det her. Men det er jo ikke det, der står her. Han siger, at det er sådan, I skal se på jer selv. Fordi det er sådan. Fordi det er sådan. Som jeg har skrevet her, at det skal du gøre, ikke fordi du vil virkelig gøre det her, men fordi du har set, at du er død, og du er gjort levende med Kristus i Gud. Fordi det er noget, du har fået lov at se. Det er åndelig forståelse. Det er åndelig visdom. Det er, at dine øjne bliver åbne, og du ser, at det er det, du er i ham. Det kan godt være, at hvis jeg får mine øjne rettet ind på mig selv, så ser jeg alt muligt andet end det. Men når jeg ser på mig selv i Kristus, så ser jeg, at jeg er fuldkommen i ham. Og at jeg er død fra synden og gjort levende for Gud i Kristus. Det er vidunderligt. Det er jo der, friheden er. Det er der, livet det er. Og det er det, der er det store, vidunderlige budskab, netop ved påsken og ved evangeliet det hele taget, det er, at vi er forløst fra det gamle, og vi er opstået til et helt nyt liv. Det er det, der er det store. Det er, at alt det, som vi bøvler med, og alt det, som hører den her verden til, at det kan vi lægge fra os, og så se hen på Kristus. Det er selve det, der er baggrunden for, at vi det hele taget kan leve i en helt ny forståelse. At vi det hele taget kan have en helt ny identitet. For det er det, det handler om, det er, om du har fået en ny identitet. Det er livet om at gøre, hvis jeg må sige det sådan, og det må jeg. Det er livet om at gøre, at du har fået en ny identitet. Kristus identitet. Og det er livet om at gøre. Om din identitet stadigvæk er i gamle Adam, og i selvlivet og selvforbedrelsen, og alt det her, jeg ligesom skal i gang i, eller om identiteten er i Kristus, at jeg er fuldkommen i ham, og det er mit udgangspunkt, og hans liv nu skal leves ud igennem mig. Det er noget andet. Det er selve indgangen til Kristus liv. Det er ikke slutningen. Det er ikke noget, vi skal til at opleve en gang, når vi kommer hjem i himlen, og så endelig. Så er det ligesom, nej, det er nu og her. Og det allermest vidunderlige er, det er, at det har intet med dig at gøre, og det skal forstås rigtigt. Det er ikke noget, som helst du har gjort, men det er noget, Kristus har gjort. Det er ikke noget, du skal til at virkelig gøre. Det er ikke noget, du skal til at gøre levende, men det er noget, der er levende. Det er ikke noget, du skal til at ligesom tænke dig ind i, for du er sat ind i det. Det er vidunderligt. Det er virkelig vidunderligt. Han tog mig ud, og han satte mig ind. Og det er noget helt andet. Og hvis vi ser det i det lys, så kan man måske også bedre forstå, når Paulus han siger sådan her i Filipperbrevet kapitel 3, og så fra vers 12 til 16, så siger han jo de her kendte ord, som vi kender så godt. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Jamen, sagde du ikke lige, at du var fuldkommen? Men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus, brødre. Jeg mener ikke om jeg selv, om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Og tænker I anderledes på noget punkt, vil Gud åbenbare det, også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind i. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Hvad er det, du siger, Paulus? Har du ikke lige sagt, at vi er fuldkomne? Jo, Men han taler netop her, ikke at jeg er fuldkommen i mig selv. Han taler ikke om fuldkommenheden i sig selv. Paulus han mener ikke om sig selv, at han er fuldkommen. At han er fuldt hellig forstået på den måde, at han er ufejlbarlig. Det mener han ikke om sig selv. Ikke at jeg allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det. Jeg har en længsel efter, at Kristus må leves ud igennem mig. Jeg har en længsel efter, at han fuldt ud må blive åbenbaret på alle områder i mit liv. Så jeg ikke skal trækkes med det her skidte sind, eller hvad man skal sige, jeg selv har. Men det er det, han længes efter. Han længes efter, at det må blive åbenbaret fuldt ud i ham. Ja, jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det. Hvorfor? Fordi jeg selv blev grebet af Kristus. Og det synes jeg, det er så vidunderligt. Mange gange så tænker vi jo, det handler om, at jeg skal gribe fat i Kristus. Ikke også, jeg skal gribe fat i Jesus. Men der står jo her, at vi er grebet af Kristus. Så det kan godt være, at du rækker ud efter ham, men han har altså fået fat i dig først. Han har grebet dig. Og han er i gang med at gøre noget i dit liv. Han er i gang med at føre dig videre af den vej her. Men det ene gør jeg, siger Paulus, og det kan jeg så godt lide det her. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Og jeg jager frem mod målet efter sejrsprisen. Og hvad er det, han glemmer? Hvad er det, der ligger bagude? I starten af mit kristne liv, så tænker jeg, jamen det er jo nok min synd og sådan ting. Det er sådan noget, det som der ligesom var fortid, det glemmer jeg. Og så rækker jeg frem, og så glemmer jeg ligesom alt det, som jeg måtte have gjort forkert og alle sådan ting. Det glemmer jeg bagude og dårlige oplevelser. Jeg glemmer det bagude, og så rækker jeg frem, og så stiger jeg ligesom fremad. Men det er jo ikke det, Paulus han taler om her. Han taler om, at vi skal glemme det, der ligger bagude. Den gamle levemåde, det er det, han taler om. Han taler om, at du som er jøde, du skal ikke længere leve som jøde, men du skal leve i Kristuslivet. Du som er hedning, du skal ikke længere leve som en hedning, men du skal leve Kristuslivet. At den gamle levemåde, de gamle livsprincipper og alt det, som hører gamle Adam til, den måde, jeg fik succes i livet på, eller hvad det nu måtte være, alt det skal jeg glemme. Det er jo det, han starter om med i kapitlet. Vi kan lige prøve at slå det op i kapitlet. Filipperbrevet kapitel 3. Fordi hvad er det, han siger? Det er jo nemlig det, han siger, når han kommer derfra, eller kommer, inden han kommer til kapitlet, eller vers 12. Så siger han jo, vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne. Det er os, der er de omskårne, som tjener Gud ved hans ånd, og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre, altså alt det, som der er om, i os, og alt det, vi ellers kan stive selvet af med. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener, at han kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere, siger han. Omskåret på den 8. dag, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Alt det kunne han stive sig af med, siger han, hvis han ville. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Der har du skiftet. Og det er det, han siger til at starte med her, inden han kommer til det andet. Det regner jeg nu for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, der fås ved loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Så jeg kunne læse videre. Det er det, han henviser til, når han siger, ikke allerede har jeg grebet det, og når han siger, jeg glemmer det, der ligger bagved. Jeg glemmer mit liv i jødedommen. Jeg glemmer min gamle lovtrældom. Jeg glemmer alt det, som hører det til. Fordi at Kristuslivet er en helt anden art. Jeg glemmer det. Jeg regner det for skaren, siger han. Alt mit eget selvliv og alt mit eget selvil, jeg regner det for skaren. Hvis man læser videre i kapitlet, det samme kapitel, så står der jo, fordi det giver nemlig rigtig god mening, hvis nu prøver vi lige at få fat i det også. I vers 18, så står der, for der er mange, og jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem igen med grådet, der lever som fjender af Kristi kors, de ender i fortabelse, buen er deres Gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske, men vores borgerskab er jo i himlene, Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede legeme og give det samme skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det er den samme ånd, han taler af her. Han taler her om nogle jøder, som havde for skik at komme i synagogen og så også komme hen blandt de kristne. Og det er det, man taler om her. At der er nogen, som vandrer, som om de var fjender af Kristi kors. De vil ikke melde sig ud af synagogen, fordi buen er deres Gud. Det er i virkeligheden det. Det er, fordi når du bliver meldt ud af synagogen på det her tidspunkt, så mistede du, socialkontoret og alle de her ting her. Alt det, som ligesom kunne hjælpe dig. Så blev du ligesom meldt ud af det. Og det er faktisk det, der er pointen her. At der er nogen, der forsøger at have et ben i begge lejre. De vil godt ligesom gå med livrem og seler, hvis man kan sige det sådan, og det kan man. At de vil både ligesom have prestigen og alt det her vidunderlige ved at være over i templet og være gode venner med farisæerne og ligesom være en af nogle af de hellige. Og så vil de også gerne være med i det nye, der nu sker derovre i menigheden. Men Paulus han siger, glem det, alt det gamle. Svigt ikke jeres egen menighedsforsamling, det er også det samme, der ligger i det der. Nå, det var et lille sidespor. Men der er alligevel noget her, som er vigtigt, at vi får fat i, det er det her, at jeg glemmer det gamle, jeg glemmer den gamle levemåde, og så rækker jeg frem efter det nye, at det er det, jeg har min identitet i. Det er der, ud fra, at jeg lever mit liv, det er ud fra den åbenbaring, at jeg er sat i Kristus. Og det er også det, Paulus han mener, når han siger det her, blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind i. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind i. Det spor, som vi er kommet over til, hvis man kan sige det sådan på den måde, at det er det spor, vi vandrer i. Vi går den vej fremad. Vi går ikke af to forskellige spor. Som jeg sagde før, vi lever ikke både under loven, og så lever i Kristus. Alt, hvad der hører det gamle til, det har vi lagt bag os. Alle de gamle livsprincipper, alt det, som hører gamle Adam til, det har vi lagt bag os. Jeg glemmer det. Jeg vil ikke have det med dens de livsprincipper at gøre. Altså principperne, for eksempel, at du skal tage dig sammen, og så får du succes, og alt det her. Vi stoler ikke på det ydre, som Paulus han sagde. Vi skal om i Efeserbrevet kapitel 4, eller Paulus' brev til Efeserne kapitel 4, og vers 17. Fordi Paulus han har jo en alvorlig formaning i virkeligheden i mange af hans breve, lige præcis på det her område. Fordi han jo netop oplevede, at der var mange, som forsøgte at være i begge lejre. Og dem kæmper han jo imod i hele hans tjeneste. Dem her, som forsøger at ligesom binde de gamle ting ind i det nye. Og så er det, han siger her til menigheden i Efesus, kapitel 4, vers 17. Dette siger jeg da, og vidner om i Herren, lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet, fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus. Altså det er ikke det, der er sandhed i Kristus. Så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplærte i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Det er en lidt snørklet måde i den nye oversættelse der, synes jeg. Men det, der er vigtigt at få fat i her, det er, at han indtrængende, står der vist i den gamle Bibel, at han indtrængende, jeg vidner, jeg indtrængende, at I ikke længere må vandre som hedningerne. Og det er jo lige præcis det her, at vi glemmer det, der ligger bagved. Vi glemmer vores gamle levemåde, og så har vi blikket rettet et andet sted hen. Vi skal ikke længere vandre for mørket i sindet. Vi skal ikke længere vandre, som om vi var fremmed over for livet i Gud. Vi skal ikke længere vandre i det sindlag, eller sindelag. Vi skal ikke længere leve efter det, som hører den her verden til. Han er jo sådan lidt barsk her, når han siger, i deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse. Men hvad vil det sige at være afstumpet? afstumpe, det er jo ligesom, der er noget, der man mangler noget i sit sind, så man, rigt, så man egentlig kan modtage, hvad hedder det, de impulser, der kommer fra andre mennesker, hvis man kan sige det sådan. Man er afstumpet. En, der har afstumpet i sit sind, han har sådan en, ja, der er mos på modtageren, eller hvad man kan kalde det. Der er et eller andet, der gør, at man kan simpelthen ikke rigtig helt, det ryger ikke helt ind. Og hvis nu, at du er hedning, og du ikke er født på ny, så kan du heller ikke høre, hvad Gud han siger. Jesus han siger jo klart, at du må fødes på ny, for at du kan se Guds rige. Men det, ja, Paulus han siger her, at du som har taget imod Jesus som din personlige frelser, du skal ikke længere vandre, som om du var hedning. Du skal ikke længere vandre, som om at du var fremmed over for livet i Gud, for du er ikke fremmed over for livet i Gud. Du er født på ny, og du har fået en helt ny forståelse herinde i dit hjerte. Så du skal ikke hengive dig til udsvævelser og alle de her ting her, som der står her. Fordi sådan har I ikke lært om Kristus. Fordi hvad var det, vi havde lært om Kristus? Det var, at vi skulle klemme det, der ligger bagved, og række frem, så det, der ligger foran. Det er en helt ny vandring, vi er sat ind i. Alt det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Vi er ikke længere hedninger. Vi er ikke længere hedninger. Og så skal vi aflægge det gamle menneske. Og så, jeg har altid sådan bøvlet lidt med den måde der, jamen, har vi ikke fået det aflagt? Jo, men det, der er pointen her, det er jo sådan set det, at han siger, at det er jo det, vi ønsker, altså, det er bag ved os. Det har sindsindstillinger at gøre her. Det er det, han ligesom ønsker at have fat i her. Og så kan jeg så godt lide det, som der står her i vers 25. For der står nemlig, læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Jeg tror i virkeligheden, hvis det var mig, der skulle have lavet de der overskrifter over det, så havde jeg fået det vers op under det andet, for jeg tror, det hører til op under vers 25, eller op under 24 i stedet for. Fordi, at som der står i den nye oversættelse her, at det er læg løgnen bort, det er i virkeligheden også det, der står på grundsproget. Læg løgnen bort. Det er en bestemt løgn, der tales om her. Læg løgnen bort og tal sandhed. Jeg tror, gamle oversættelse, så står der noget med, derfor skal I aflægge løgnen, eller et eller andet, eller at tale sandhed med hverandre. Men det, han henviser til her, tror jeg, det er, derfor lad nu være med at tale løgn med hinanden. Altså det, som hører gamle Adam til. Lad være med at tale alt det, som hører det gamle til, men i stedet for at tale sandhed. Tal det, der er sandhed i Kristus. Vi er jo hverandres lemmer. Det, synes jeg, giver langt mere mening, at det ligesom er det, at han afslutter den på den måde i hans skrift her. Så det har også noget at gøre med, hvad er det, vi siger? Hvad er det, der kommer ud af vores mund? Og det er jo os alle sammen. Jeg ved godt, hvad der kommer ud af min mund. Nogle gange så tænker jeg, at det er da ikke altid lige det, jeg godt kunne tænke mig, der kommer ud af det, hvis man kan sige det sådan. Men vi skal være opmærksom på, hvad det er, vi taler. Hvad taler vi ud af? Taler du ud af Kristus? Eller taler du ud af gamle Adam? Taler du som en hedning? Det har noget at gøre med vores indre identitet, om vi er bevidste om, hvad det er for en identitet, vi er af. Dem ude i verden, de har ikke et valg. Jo, de har et valg, de kan tage imod Jesus som deres personlige frelser, men de kan ikke sådan ligesom sige, de har ikke det samme valg, som vi har. Vi kan vælge, vil du leve som en hedning i dit sinds tomhed, eller vil du leve Kristus? I det samme kapitel, vers 15 og 16. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. Ud fra ham føjes hele lægemet sammen og holdes sammen i det, hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Han underviser her om menighedslivet. Og det er ligesom om, at når han så starter det næste vers, og derfor så siger han, derfor så siger jeg indtrængende til jer, som der står i den gamle oversættelse, at I ikke længere skal vandre som hedning. Så man kan sige det sådan her, det er ligesom om, at Paulus han siger, at hvis I ønsker at erfare det, som jeg skriver her, hvis I ønsker at erfare det her menighedsliv, så skal I ikke vandre som hedninger. Så skal I ikke vandre som hedninger. Hvis det skal blive en erfaring i jeres liv, så skal I ophøre at vandre som hedningerne. Så skal du i stedet for at vandre sandheden, tro i kærlighed og vokse op til ham, som er hovedet, Kristus selv, ud af ham, og hele læmet vokser sin vækst. Det gør det ikke, hvis du vandrer som en hedning. Og det er jo her, man må sige, at det betyder rigtig meget, det her med at have et søgende hjerte. Den, som søger, han finder. Hvis du aldrig finder noget, så er det måske, fordi du aldrig har let efter noget. Det kan i hvert fald være meget tilfældigt, hvad du finder så. Så det er vigtigt, at du har et søgende hjerte, at du rent faktisk søger Herren. Paulus han advarer jo flere steder i skriften, også i 1. Timotheus kapitel 4, vers 1 og vers 2a. Det kender vi også så godt. Ånden siger utryggeligt, at i de sidste tider skal nogle falde for troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri. Altså det er jo meget klart, det Paulus han siger her, at i de sidste tider, så skal nogen falde fra troen. Altså de skal falde ud af den her åbenbaring, ud af den her tro på, at de er i Kristus, ud af det lys. Og hvorfor? Jo, fordi de lytter til vildledende og forførende undervisning, inspireret af dæmoners lærdom. Det kan jo være alt muligt. Det behøver ikke at være noget specielt åndeligt i den forstand. Det kan også bare være et eller andet, som er inspireret på den måde, og som fører mig bort fra den sandhed, der er i Kristus. At jeg ser, at jeg er en ny skabning i ham, og det er hans liv, som er vokset ud igennem mig i stedet for. Så dem, der falder fra troen her, siger Paulus, det er jo virkelig dem, som man også nævner om, og det skal vi se lidt mere på i Kolossenserbrevet kapitel 2, og fra vers 1-8 skal vi over læse lige om lidt. Men det er dem, som har ladet sig indfange, sådan står det i grundteksten, at de har ladet sig indfange af filosofi og menneskers lærdomme. Det er det, som det, de er blevet fanget ind af. De har gjort sig selv til bytte, står der faktisk helt ordret. Men vi skal om i Kolossenserbrevet kapitel 2 og vers 1-8. Altså nogle gange kan man jo næsten sige, at det kunne næsten være nemmere, hvis man bare var kalvinist, ikke også? Så kunne man jo bare sige, at det var Guds skyld, jo. At jeg ligesom var der, hvor jeg er. Men Bibelen taler jo rigtig meget om valg. Bibelen taler jo rigtig meget om, at du har gjort dig selv til bytte for de ting, som du er blevet et bytte af. Altså, skylden bliver ligesom ikke taget fra dig, og så ligesom, at det var ikke din skyld. Det var en anden skyld. Men det er din skyld. Forstår du mig ret? Vi kan ikke ligesom pege hen og så sige, jamen det var ikke mig, det var nogle andre. Så hvis du beskæftiger dig med de ting, så gør du dig selv til bytte, og på et tidspunkt, så er man fanget. Men det er jo ikke slutningen. Det er jo ikke sådan, at så, hvis du er fanget, så kan du ikke blive sat fri. Det kan du jo. Jesus kan jo sætte dig fri. Men så er det jo igen et valg. Man vender fra noget til noget andet. Nå, vi skal Kolossenserbrevet kapitel 2, og fra vers 1-8. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem i Laodikea, og for alle de andre, der ikke har truffet mig. For at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. Der har vi igen fulde rigdom på vished og indsigt. Og nå til erkendelse af Guds hemmelighed. Til erkendelse af Kristus, i hvem alle visdoms- og kundskabens skatte er skjult. Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage jer, eller besnære jer med forførersk tale. For selv om jeg ikke er personligt til stede, er jeg dog i ånden hos jer, og glæder mig ved at se den orden, jeg ser hos jer. Og over fastheden i jeres tro på Kristus. Fastheden i jeres tro på Kristus. Og så kommer det her. Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overleveringer, på verdens magter og ikke på Kristus. Der har vi det igen. Paulusen siger det jo mange steder, de her ting her. Det handler om erkendelsen af Kristus, at du kommer til erkendelse af, hvem Kristus han er. I ham har du alle visdoms- og kundskabens skatte skjult til stede, tror jeg det står i den gamle oversættelse. At det findes der. Alt det, du har trænger til, alt det, du har behov for, det finder du i Jesus. Og du finder det ikke andre steder. For nu du har taget imod Jesus Kristus som din personlige frelser, så lev dit liv i ham. Det er jo det, Paulus siger igen og igen og igen. Nu hvor du har taget imod Jesus som din frelser, så lad være at leve som en hedning. Nu hvor du er der, så, og du har taget imod det, så lad være at leve det gamle liv, men lev det nye liv. Han siger det igen og igen og igen og igen. Og jeg kan rigtig godt lide hans udgangspunkt. Fordi vi kan nogle gange komme til at, hvis vi lever, har en gammel tankegang, hvis man kan sige det sådan, så forsøger vi at leve os ind i det. Men husk, hvad jeg sagde, det er ham, der tog dig ud. Hvis du glemmer alt, hvad jeg har sagt, så husk den her bevægelse. Han tog dig ud, og så satte han dig ind i Kristus. Det er også derfor, Jesus han siger, bliv i mig. Han siger ikke, kom ind og bliv i mig. Du er allerede inde. Du er allerede inde i Kristus. Og du skal aldrig tænke på dig selv som noget andet. Du, som er født på ny, du er i Kristus. Det er frustrerende at skal prøve at finde vejen ind i Kristus, når du allerede er der jo. Og det er også det, Bibelen siger her, eller Paulus han siger her, når han siger, så lev i ham, rodfæstet i ham og opbygget i ham. Og det står også som, altså i grundteksten kommer det tydeligere frem her, du er rodfæstet i ham. Før han der forstod jeg det på den måde, som om jeg skulle ligesom rodfæstes mere og mere i ham, som tiden den går, og så vokser min rødder længere ned, og alle de her ting her. Men det er ikke det, der står. Der står, du er rodfæstet i ham, fordi det er noget, han har gjort. Du er rodfæstet i ham, og så skal du opbygges i ham. Ja, det er rigtigt, der bliver du opbygget i ham. Og så står der igen, grundfæstet i troen. Det er ikke noget, du skal til at blive hen af en proces, men det er rent faktisk noget, du er. I troen er du grundfæstet i ham. Han har sat dig fast i Kristus, hvis man skal sige det sådan på en anden måde. Det er det, han har gjort. Det synes jeg er vidunderligt. Det handler ikke om, at jeg kan stå og holde balancen. Det handler om, at jeg er sat der, og jeg er sat i Kristus. Det synes jeg er vidunderligt. Og så er det her, som jeg nævnte før også. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overleveringer og verdens magter og ikke på Kristus. Det kan jo være mange ting. Det kan jo være alt muligt menneskelig visdom. Ligesom kan fange vores sind. Det handler om identitet. Det handler om vores verdensbillede. At vi har fået et helt nyt verdensbillede. Verdenssyn, som man kan sige det sådan, efter vi blev født på ny. Og vi lever ikke længere efter det gamle verdenssyn. Som jeg har skrevet her, vi lever ikke længere vores liv igennem et psykologifilter. Og det vil jeg godt lige prøve at forklare, hvad jeg mener med det. Ingen kan se Guds rige, hvis ikke de bliver født på ny, det siger Jesus. Derfor kan psykologen ikke bringe dig åndelig forløsning eller åbenbaring. Det kan han ikke. Han kan ikke forløse dig rent åndeligt eller bringe dig åbenbaring. Det bedste, han kan præstere, og det er også fint, det er, at han kan hjælpe dig til personlig udvikling. Det er det, han kan hjælpe dig til. Og det kan være godt nok. Det vil jeg vil ikke stå og sige her, men, at det på den måde. Men der er en verden til forskel på det, psykologen han gør, og så det, at du er blevet født på ny, og du lever i Kristuslivet, Kristusåbenbaringen. Det er noget helt andet. Han kan kun forsøge at justere den gamle Adams natur, og psykologien den stræber efter selvets frihed. Selvets frihed. Men i Kristus, der lever vi et helt nyt liv, og det er nemlig Kristuslivet, og det er noget helt andet. Og det kan han ikke se, og han kan heller ikke hjælpe dig på den vej. Han kan lette nogle ting hos dig, eller sådan i dit sjælsliv, ikke også? Men det bliver jo aldrig åndeligt. Og det er jo her, Paulus han så siger, at vi skal passe på, at vi ikke lader os indfange på de her områder her. Lad ingen bedrage jer med overtalende ord, siger han. Og jeg har skrevet her, vær klar over, hvilken grundvold du bygger dit liv på. Jeg tror lige, jeg vil læse noget højt for jer her. Noget, jeg har skrevet. Hvad er det så for en grundvold, vi bygger på? Jo, det er som sagt Kristus i os, samt vi i Kristus. Det handler om identitet, og den fås ved åbenbaring. Her gælder den åndelige lov, den som søger, han finder. Kender du din identitet? Og her mener jeg ikke blot, at du har forstået det rent teologisk, eller men at det er en stadig bevidsthed, en dyb erkendelse, som du er kommet ind, kommet til i dit liv, har du set, at vi er med indregnet i hans død og hans opstandelse. Og så kommer det. Og det er et forhold, som du og jeg ikke kan gribe tag i med vores forstand. Altså prøve at tænke os til det, og så ligesom bevare og holde fast i det på den måde, forstandsmæssigt. Eller noget, vi kan mærke med vores følelser, men det er noget, som du tror må tage imod og regne det for sandhed, fordi Guds ord siger det. Du kan ikke mærke, at du er i Kristus. Du kan ikke mærke det. Den eneste grund til, at du ved, at du er i Kristus, det er, fordi Guds ord siger, at du er i Kristus. Du kan ikke mærke det. Der er intet med dine følelser at gøre. Det har noget at gøre med tro. Det har noget at gøre med, at du har set, at han tog dig ud og satte dig ind. At du er blevet født på ny. Det har intet med dine følelser at gøre. Så hvis du forsøger at berolige dig selv med, at jeg ligesom mærker, at jeg er i Kristus i dag og så i morgen, så er du på en helt forkert vej. Og så vil du være i Kristus den ene dag og ude af Kristus den anden dag, og dit liv vil flakke fra højre til højre og venstre. Det, at du er i Kristus, det er noget, han har gjort. Det er noget, faderen har gjort. Vi kan blot se det i ordet, og faderen, det som faderen ser som et faktum. Du er sat i Kristus og har del i ham. Ikke af dig selv, det er noget, en anden har gjort, nemlig faderen ved ånden og ved Guds ord i den nye fødsel. Og så, som jeg har skrevet her, denne erkendelse former din tale. Hvor taler du ud fra? Jeg håber, I kan holde til lige lidt endnu. I Filipperbrevet kapitel 3 og vers 3, det har vi allerede haft fremme. Jeg læser bare lige ganske kort et vers op her. Til de omskårne, det er også, det er nemlig den gamle oversættelse. Og den kan jeg virkelig godt lide på det her punkt her. Til de omskårne, det er os, som tjener Gud ved hans ånd og priser os lykkelige i Kristus Jesus, og ikke sætter vores lid til det udvortes. Jeg har altid så godt kunne lide det der, det er vidunderligt. At prise sig lykkelig i Kristus, det er vidunderligt. Fordi det er der i lykken, den findes. Lige snart jeg forsøger at prise mig lykkelig over noget i mig selv, eller noget, så smuldrer det jo. Men når jeg ser, hvad jeg er i Kristus, så kan jeg prise mig lykkelig, og det er en evig lykke. Det er noget helt, helt andet end det, at jeg ligesom forsøger at leve op til og sætter min lid til det udvortes, så det hele tiden bøvler sammen. I kender det alle sammen, det er jeg sikker på. Men at tjene Gud ved hans ånd og prise os lykkelige i Kristus, det er vidunderligt. Det er Kristuslivet, og det er en vidunderligt liv at leve sammen med Jesus. Og han fører sig den vej, og han vil lade os se mere og mere af den. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er fuldkommen, som Paulus han siger, men jeg jager efter det. Jeg jager efter det. Jeg glemmer det, der ligger bagved, og jeg rækker frem, så det ligger foran. Den sejrspris, som han har kaldet mig til, hvorhenne? I Kristus. Så hvis man skal omskrive det her ord her, så kan man sige sådan her, det er dem, som er i Kristus og lever ved ånden, der er Guds folk. At se på Jesus er det samme som at se sig selv i Jesus. Alt, ja, vi siger jo tit det her, se på Jesus. Du skal se på Jesus. Og nogle gange, så kan man måske som ny troende tænke, hvad vil det sige at se på Jesus? Skal jeg koncentrere mig om at se på Jesus? Skal jeg ligesom i min bøn ligesom fokusere? Nej, det at se på Jesus, det er at se sig selv i Jesus. Alt hvad du og jeg har, det har vi i Jesus og ikke i jer selv. Derfor skal du ikke se efter frelse, efter tilgivelse eller noget som helst andet i dine følelser. Du skal ikke se efter noget i dig selv, som du kan hænge din tro op på. Vi kan blot tage imod det, Guds ord siger og agte det for sandt. Det er vidunderligt. Så lad være med at spilde tiden med alt andet. Tak med glæde. Det er i Kolossenserne 1, 12-13. Vi er snart ved at være ved vejs ende. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige. Har gjort jer duelige. Til at fordele i de helliges arvelod i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Han gjorde det. Så hvis du bliver i tvivl om det på et tidspunkt, så gå hjem og læs Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 12-13. Så står det sort på hvidt, at han tog dig ud og satte dig ind. Han friede dig ud af mørkets magt. Exousia står der her. Ud af mørkets autoritet. Det har ingen autoritet over dig længere. Han har friet dig ud af mørkets magt og flyttet dig over i sin elskede søns rige. Jeg kan så godt lide det her billede. Han bare tog mig i nakken og satte mig ind. Det kan jeg godt lide. Ligesom hundevalpen, der lige bliver taget op. Jeg har ingenting at gøre med det selv. Det er ikke fordi, man er specielt hellig eller et eller andet. Det er bare fordi Gud han har gjort det. Det er vidunderligt. Og så kan du læse videre selv derhjemme også resten af kapitlet der, kapitel 1 fra 14 til 23, om alt det vidunderlige, du har fået i Kristus. Søndernes forladelse, og jamen, der er masser. Du kan prøve at læse det derhjemme, det er vidunderligt. Glæd jer altid i Herren, siger Paulus. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Og der er på grundsprog, der er virkelig lagt tryk på nær. Altså, Herren han er nær. Eller nær er Herren. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle jeres forhold og ønsker frem for Gud. Eller alle jeres forhold. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Så her har du igen det her med det her søgende hjerte, det her med at bringe ting ind for Herrens trone. For vi kommer alle sammen ud i problemer. Vi oplever alle angreb, eller hvad vi måtte kalde det, af ting og sager, som kommer ind over vores liv, og vi mister orientering og alt muligt mærkeligt. Det sker hele tiden. Men så er det, Paulus han siger her, glæd dig i Herren. Få nu blikket tilbage på Jesus. Få nu blikket derhen, og glæd dig i ham, pris dig lykkelig i Kristus. Og vær ikke bekymret for noget, men bring det alt sammen, alt det nød og hvad der ellers måtte være i dit liv, bring det ind fra Herren i bøn og påkaldelse med tak. Og i grundsprogsordet her, for tak, der står det i flertal. Altså, der er ekstra meget tak. Alt det andet står i ental, men det er med tak, med ekstra lovprisning. Altså, det er taksigelsen, den kommer til at fylde rigtig meget. Så skal Guds fred, som overgår al din forstand og alt det, du kan forstå, det skal bevare dit hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Om du har et søgende hjerte. Der står et andet sted i Kolossenserbrevet, det her med, at hans fred, lad Kristi fred råde i jeres hjerter. Og det er i virkeligheden mere sådan forståelsen, at den skal regere i mit hjerte. Den skal have fuld kontrol, Kristi fred skal have fuld kontrol i mit sind. Det er ikke sådan et eller andet diffust. Vi har to skriftsteder tilbage. Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tager jeg jagt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet. Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser Jesus Kristus. Æren er hans både nu og indtil evighedens dag. I kan jo tage det som mine ord, når jeg siger det her. Nu har I jo fået det at vide forud. Så tager jeg jagt, at I ikke bliver revet med. Der vil jo komme noget, som vil forsøge at rive os, både dig og mig med, væk fra det her. Det kan være, det kommer allerede i morgen. Noget, der forsøger at trække dig bort fra den tro, fra det lys, den åbenbaring, du har fået i dit hjerte. Men tag dig jagt. Du ved det, at det kommer. Lad det nu være som om det er noget mærkeligt. Men så har dit blik rettet mod Jesus, og så voks i hans nåde. Det er det eneste sted, du kan vokse, og i erkendelsen af ham. At du virkelig må søge at lære ham at kende, at du ikke bare må søge at blive klogere, men at du virkelig må lære Jesus Kristus at kende. Og til allersidst, så som hans medarbejdere, siger Paulus, så formaner vi jer dertil, at det ikke må være forgæves, at I har modtaget Guds nåde. Det hedder jo, i nådens tid bundhører jeg dig, og på en frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det en nådig tid, og se, nu er det en frelsens dag. Så lad det være min opmuntring. Lad det ikke være forgæves, at du tog imod Jesus Kristus som din personlige frelser. Lad nu være med at leve som en hedning, men det lys og den kæmpe gave, som du har fået lov at tage imod, lad det nu få lov at blive virkeliggjort i dig. Lad det nu få lov, og lad ham få lov at få sin vej i dit og i mit liv. Det er jo, det er jo vores frelsesmulighed. Det er den eneste frelsesmulighed, vi har. Amen.